De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Señor Cruz, vimos vero. E que vai o cousa hoxe? De terror. Nano García.
Que pasa?
Bos días.
Bos días.
Que pasa, hombre?
Digo que me sorprendedes cada semana. En fin, que luns, estamos ainda empezando a semana e un así está. Isto que te, de que vai?
Pois, vou falar da
que
onte foi un día. Ti sabes que os fines de semana para min últimamente son televisivos, non?
Sí.
Bueno, pues...
bueno, onde tiñas donde escollar, tiñas fútbol, final da liga, non sei que, primarias socialistas, eu que sei, tiñas de todo, non?
Sí, é que curioso, precisamente empezamos falando de primarias socialistas.
Sí.
Bueno, empecé a zapear a 6 da tarde, non? Bueno, uh-huh. Empezou co partido do Madrid, o Madrid marcou pronto, bueno, dixen, bueno, xa está todo vendido. Pero o Barcelona perdía 1-0. Entón, digo, mira, isto... xa está visto para sentencia, para facer unha turné por la...
Deixo o fútbol e ocupo-me das primarias, non?
Efectivamente. Primeira, unha película. Segunda, algo parecido. Antena 3, tal. E fíjate, que casualidade, onte se dedicaron un especial ás primarias do PSOE, sabes que?
Ferreras, en a Sexta, non?
Sí, pero un especial, ese non era especial, el Fogo Ferreras é unha cousa normal, non?
Sí.
Por así decirlo. Nos obispos, macho, nos curas.
Sí.
Pero además con tertulia e todo, ¿eh?
Esa debía, esa seguro que merecía a pena de verla.
Pues,
que falas 13 TV, non? O algo así.
Sí, 13 TV, sí. Pero é curioso porque... E, bueno, ali todos son dunha banda, como podes opinar ali, uh-huh. Non vai nadie a falar. O que pasa é que ahora teñen un tertuliano que a mí, personalmente, me caía ben e me está empezando a caer mal. Que é o Margallo.
Quén?
Margallo, que foi foi ministro dos Asuntos Exteriores.
Sí.
Que ese, e cada vez que fala por a tele, pues non sei, parece que está dando unha lección, non? Unha lección a todo o mundo. De democracia, de todo. Como Margallo, mira que me caía ben, porque había un tío moi ponderado, moi serio e tal, pero es que parece que non sei, que aproveita cada vez que sale na televisión dos curas, porque debe ser, xa, varias veces o teño visto aí. Empeza a falar fala de bueno, como se si fora unha voz ilustrada e cheo de razón. Xa te digo, mira que me caía ben antes, porque é unha persona que cando falaba parecía que falaba, pero onte se pasou pagando, non? Tuvo, porque además é curioso que agora xa non é a televisión do goberno, non é nin a unha nin a dúas, é a 3TV. Sí, por aí pasan todos. Mira que difícil cazar un ministro, non? Un dos habituales da televisión escura tamén é Feijó, vai moito ali tamén.
Uh-huh.
É curioso porque se me tardan as tertulias, é como cambia dunha televisión a outra. Sabes? É terrible. Bueno, despois xa o toque final foi cando escritei, cando falou Susana Díaz. Escoitaste a Susana Díaz?
Non cheguei xa a escoitala, non.
Bueno, pois... tuvo un muy buen perder.
Sí.
No nombró para nada, pero
bueno, en eso tomaría recortes de Rajoy. Esa persona de la que usted me habla, cuando le preguntaban a Rajoy por algún, en fin, dos que fueron muy próximos a él, que ahora están no trullo, encausados, dice, suele contestar, esa persona de la que usted me habla, pues, en fin, ¿no? Tampoco, o sea, no nombra. Bueno, así que estuveches... Bueno, xa marchou Nano García. Marchou Nano García. Bueno, estábamos aí pendentes da súa... En fin, da súa
charla sobre esas primarias socialistas, de como seguiu a través de da tertulia de 13TV, que hai que ter ganas tamén. Pero bueno, a verdade é que sí que igual era interesante seguilo, ¿no? A xornada das primarias socialistas. Bueno, pues tratamos de retomar esa conexión con Nano García, conexión telefónica que perdíamos fai un minuto, e aí o temos, creo que, de novo. Nano,
como estás da tecnoloxía?
Sí, ¿no? Sí.
A mí xa me supera isto da tecnoloxía. Collo o coche, a miña muller xa compro o coche, e menos que non falou a muller.
Bueno,
en fin, isto da tecnoloxía, ¿vale? É que hai que andar con cuidado. Pois fíjate que estaba falando contigo e se cortou. E vino, está moi no coche. E vin que se cortou por Bluetooth no coche, e por eso se cortou a chamada. Non se cortou, se pasou o coche.
Amigo. Bueno. Entón, decíasme que estuveches aí atento a 13TV, a tertulia de 13TV sobre as primarias socialistas.
Da 13TV simultáneo, non con Ferreras.
Ai,
hai que escutar, sí, sí. Hai que escutar as dúas cousas.
Ajá.
Tamén facendo un pequeno repaso a radio. Porque yo meu fillo por aí escoitando a radio e me iba poñendo o día de o que estaba pasando no
fútbol, tamén.
Claro. Porque, que se me montou no chollo o fin de semana. No, que ahora se van de vacacións, entendes? Si non, se me investigo que iba a ser de nós sin o fútbol. Que ahora queda a final de do Champions League. Además, que vai ser de nós hasta agosto, que empece a liga. Uh-huh. ¿Qué va a ser de este país?
Sí, sí. Pues, de verdad, ya. ¿Quieres hacer los futboleros sin fútbol?
Sí, uh-huh. por cierto, que falaba de Madrid, de Barcelona y tal. Y antes, ganó Barcelona gracias a dos penaltis que otro Barcelona, cuando entraba en área, caían más. Caían como si fueran moscas.
Uh-huh.
Y me metieron en sentido y así ganó Barcelona. Es que claro, si no, no había emoción, ¿me entiendes? Remató a Liga, ya sabes lo que pasó en el Deportivo, ¿no?
No, ¿qué pasó?
Que los aficionados de Riazor Blues, en el minuto 30, abandonaron el estadio.
¿Ah, sí? ¿Y eso por qué?
Como protesta contra la directiva.
Ah,
abandonaron el estadio y dejaron... Se fueron de festa a fora do estadio, que había unha festa das peñas, non sei que, uh-huh. Abandonaron. Deixaron vacío, valeiro, toda a grada de Serado. Hai quen di que abandonaron dali, pero se foron moitas localidades. Hai quen di eso, eh?
Sí.
que claro, non iba a quedar aí nadie. Entonces, dice, bueno, paguei a entrada, vou para...
Bueno, e ao final, por certo, o Deportivo como quedou? Porque claro, souben que o Madrid gañou a Liga, pero logo non me enterei dela máis.
Pois o Deportivo se salvou. Se salvou,
sí,
ademais,
bueno, xa, pero como quedou, digo, antes?
Non, o sábado.
O sábado, ganou, bueno.
Gañou 3-0.
3-0, ajá, vale.
O gañar 3-0 subiu un posto na clasificación e 300.000 euros máis para o equipo.
Mira ti.
Sí, porque ahora a clasificación, dependendo de no posto de que é na clasificación, está valorado, me parece que son entre 300.000 euros.
¿Eso qué? ¿Por los derechos de televisión o algo así? ¿O?
Sí, por derechos de televisión, y aparte para quizás que hicieron también en un principio para evitar estas compras de partidos, porque claro, 300.000 euros son 300.000 euros, ¿eh? No es una broma.
50 millones de las antiguas pesetas, para los que somos un poco antiguos ainda, nos...
Pues eso es eso que o que fixeron, cavaron un posto máis e 300.000 euros. Que según va subindo na clasificación, vas tendo un dinheiro, claro. Si queren comprar os jugadores, o club, como se entere, se vai agarrar un palo bastante gordo.
Uh-huh.
Por eso dice, é que non se xogan nada. Cando, o partido tal, aí non se xogan, sí que se xogan. Si poden subir un posto na clasificación, son 300.000 euros que ven sendo o fichaxe de un xogador.
Sí, señor.
O sea, que non é ninguna broma.
Bueno, o sea, que pasaxe la xornada entre primarias socialistas, final da Liga, todo eso.
Sí, sí, o final da Liga, e agora xa te digo, bueno, quedan os rapaces, que agora empezan os torneos dos rapaces.
Ainda quedan algunhas competicións por rematar, non? Non queda...
Sí, a fase de ascenso, desa de a segunda vez, segunda...
Tamén, sí, a final da Champions ou algo así, non? Tamén.
A final da Champions, a final da Europa League...
Por eso, bueno, queda fútbol ainda a máis.
Non, que torneos que fan xa...
E logo de virar, sí... E logo virá o Teres Herrera, non? Alá, para agosto,
non? O Teres Herrera xa non é o que é.
Xa está de capa caída.
Sí, xa non é... Non é porque non pode ter os equipos. Un equipo...
Antes iba a xente co xamón po estadio, para esas
sí,
cousas.
Pero antes viñan al avión por 1 millón de pesetas, pero ahora, por participar no Teres Herrera, igual te piden 1 millón de euros. De onde sacaste 1 millón de euros?
Xa.
Eso. Os propios veraniegos, había ese, o Teresa Herrera o Ramón de Carranza, que era un dos mellores torneos que había, pero eso todo pasou historia, xa, ahora o dinheiro manda e non hai nada.
En fin.
Ahora esperar os fichaxes do Deportivo, que será outra, tamén non se sabe se vai querer seguir o adestrador, Pepe Mel, si vai seguir ou van a fichar a outro, a ver o que pasa. Ahora que temos as noticias de do corazón por o verano.
Muy ben, bueno, mañá martes que nos traes a Sintonía Deportiva?
Pues mira, non sei se te acordas que viñeron unhas chavalas de un equipo de baloncesto novo, que xa que en Oleiros, Trebóns de Oleiros. Estas rapazas, na primeira temporada, bueno, vinieron a emisora aquí a Radio Leiros para presentarse en sociedade, por así decirlo, non? Mira por onde, junior, a categoría junior femenina. Pois levan 2 títulos esta temporada, ¿sí? E onte o domingo gañaron o trofeo, a Copa Primavera de baloncesto, e lle gañaron a Obradoiro. E home, dicen, bueno, mira, e se había prometido, si chegades a final, o vienes aquí a contalo. E mañá van a estar aí, pues, xente do Trebóns para contarnos de como xe vai a vida. Porque un club de baloncesto novo aquí en Oleiros, porque aquí hasta ahora solamente estaba que era antigo Ballín Clan, ahora son Montode, unhas rapazas que están empezando, 2 títulos na temporada, creemos que é un premio suficiente para que vexan a Radio Leiros un partido con
nosotros. Por suposto que sí. Muy ben, pois pues era mañá ás 2:30 da tarde en Sintonía Deportiva.
Sí, señor.
Nano García.
Don José.
Unha apreta, hombre.
Oye, don José, porque ti sabes como se tratan na TCTV entre sí?
Non.
Don Antonio.
Don Antonio, claro.
Don José.
Don Nano García, moitas gracias.
Muchas gracias, don José.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues último tramo de Outra Mirada para o repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público. Bueno, todas as portadas, todos os dixitais, o resto dos periódicos tamén falan da victoria de Pedro Sánchez. A era Sánchez 2 dá un xiro a este área político, titula a portada de Público. Ilustra cunha fotografía, bueno, pois na que aparecen Felipe González, Rubalcaba, Susana Díaz, Zapatero, os xoguetes rotos do PSOE, titula. Señor secretario xeral do PSOE, aquí a corrupción, escribe Ana Pardo de Vera, a directora de Público. Tamén columnas firmadas por David Torres, Liposoe succión, titula. Juan Carlos Escudiero, a despertar os dinosaurios xa non estaban ali. Juan Carlos Monedero, Pedro Sánchez, sin velas a Dios e o diaño. Son algunhas das columnas de opinión que publica este digital. A presión do aparello, Díaz logra menos votos que avales en 9 comunidades, titula tamén. Convulsión política pola victoria de Sánchez. Terremoto en Andalucía coa derrota de Díaz. O goberno invitou PSOE de Sánchez a sumarse á gobernabilidade de España. Rivera
di que a victoria de Sánchez non é boa, e García Albiol di que é unha desgracia para España, e os vellos xóvenes toman o PSOE. Son outros dos titulares deste digital. Miña nai, o editorial del País, a reacción nas redes á opinión do diario de Prisa, titula No Tremending este diario, os mellores memes da división de Antonio, da dimisión de Antonio Hernando, os tweets de Évole que gustaron menos a Díaz que as primarias, o tweet apocalíptico de Germán Terz sobre o PSOE, en fin, moitas cousas neste digital. Cambiando de asunto, a Generalitat plantexa a independencia inmediata se non hai referéndum en Cataluña, titula tamén Público. O expresidente da primeira caixa rescatada recibe 247 euros ao mes do Congreso para a súa pensión máxima. Tamén destaca este diario que o exconselleiro Andrés Bódalo sae este martes de permiso tras máis dun ano en prisión. Ademais, que os pablistas revalidan as Castillas e os errejonistas perden o País Valencià. Molina, reelexido como líder de Podemos en Castela-La Mancha por 700 votos, titula tamén este diario. En el diario.es destacan Pedro Sánchez y Ponce ao PSOE do pasado. Adriana Lastra, os varóns terán que pedir perdón. Pedro Sánchez, aquí está o PSOE, aquí está a esquerda. E Sánchez derrota as élites, e escribe Ignacio Escolar neste diario. Así son os resultados das primarias do PSOE, comunidade a comunidade. O voto secreto castiga a Susana Díaz, que consigue menos votos que Avales, outros dos titulares. O País asocia o proxecto de Sánchez co Brexit, o referéndum colombiano ou Donald Trump. E Díaz non nomea a Sánchez e Ponce a disposición do PSOE, son outros dos titulares. En Infolibre destacan que os militantes do PSOE devolven o liderazgo a Pedro Sánchez, que Lastra advirte aos varóns, os militantes dixeron que os representan ben, que ou os representan ben ou deixarán de facelo. Os varóns socialistas chaman á unidade e felicitan a Pedro Sánchez. Do Brexit á campanada, os editoriales sobre a victoria de Sánchez. O goberno invita ao PSOE de Sánchez a sumarse á gobernabilidade e Díaz perde de golpe toda o aura victoriosa. Agora, Paris Ares, achegamos tamén aos titulares de portada do diario El Mundo, da portada digital deste diario.
Pois máis sobre as primarias do PSOE. O primeiro titular é A rebelión das bases. Tamén que as primarias deixan un PSOE roto que Sánchez deberá unificar, patada o tabuleiro e o PSOE histórico. As 10 primeiras medidas que tomará Sánchez como líder do PSOE. O goberno teme o torpedeo do PSOE. Ciudadanos quere revisar o seu acordo con Díaz. Pode ser negativo para a prima, frialdá contra euforia nas redes sociais. Estes son, bueno, os titulares, non? Despois hai outros, como independencia xa, se non hai referéndum, as bases da República Catalana. Vivus e o imperio de microcréditos que apenas paga impostos. Marcus salvou o mundo do ciberataque con 10 euros. Bruxelas pide España máis eficiencia no gasto público. Os afins a Iglesias fracasan no seu obxectivo de dirixir Valencia. Trump fai o primeiro voo recoñecido de Arabia Saudí a Israel. Aluguer de Amigos, un dos 10 negocios que están triunfando. O radar do tramo da P6 o que máis multa en Madrid, outro titular. Tamén Chapote négase a declarar na audiencia, non vou dicir nada. Arresto masivo nunha suposta festa gay en Yakarta. Manuela Carmena, a denuncia do open de tenis foi un erro. Martin Schulz, o líder ferido do SPD alemán Corea do Norte, confirma o éxito do seu último misil e, por último, detido cun coitelo no distrito da súa exparella. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, Cataluña declarará de inmediato a independencia se non hai referéndum. Xuíces e fiscales ven a lei de ruptura un delirio xurídico. A Generalitat asumirá os 29 mil funcionarios do Estado. Son algúns dos titulares. Este diario destaca tamén que Sánchez gaña as primarias co 50% dos votos e volve a ser o líder do PSOE. No seu editorial titulado O Brexit do PSOE. 8 razóns para unha victoria categórica. Di ademais El País que Trump chega a Israel e Palestina co reto de pechar o acordo definitivo de paz, e tamén recolle este diario que Bruxelas premia a Portugal polas súas contas públicas. En Infolibre pois titulan do Brexit a campaña os editoriales sobre a victoria de Sánchez. Recolle este digital que a proposta programática organizativa de Sánchez recolleu con suma eficacia outras experiencias do noso contorno, dende o Brexit ata o referéndum colombiano ou a victoria de Trump, donde a emoción e indignación cega contrapuxéronse exitosamente á razón, os argumentos e o contraste dos feitos. Así, expresa El País sobre os resultados das primarias no PSOE celebradas este domingo que deron a victoria a Pedro Sánchez. O diario que dirixe Antonio Caño non dubida tampouco en calificar de crisis de democracia, da democracia representativa a victoria de Sánchez e acuso de impoñer a demagoxia de facer promesas de imposible cumplimento. Coincide na lectura o conservador ABC, que argumenta que aos militantes do PSOE non lles importou que Sánchez seña o peor dirixente do partido en canto a resultados electorais e critica que a súa aposta fora a de votar ao PP. Reconducir a esta militancia o aprecio polos valores da política de pacto coa dereita foi imposible, opina ABC, que acusa tamén aos militantes socialistas de revanchistas. El Mundo, pola súa banda, destaca o desencanto da militancia coa folla de ruta da xestora e explícitamente coa abstención que facilitou a investidura de Rajoy como presidente do goberno, aínda que advirte de que Sánchez debería eludir a tentación populista. El Mundo emplaza a Susana Díaz a poñerse ao servizo do vencedor co obxectivo de evitar unha posible escisión no partido. E La Razón lamenta este luns que a militancia do PSOE este radicalizada. Critica que prefiran unirse á protesta indignada que abordar as crisis mediante propostas de xestión. En fin, así rematamos como comezamos esta outra mirada, pois falando das primarias socialistas, da victoria de Pedro Sánchez ou da derrota de Susana Díaz. Pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, convidámoslos a que continúen na nosa sintonía, sintonizando a nosa programación habitual.